Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kolobela likambo litali ba infection urinaire to pe ba microbe oyo e bongwamaka na kati ya vesi to pe poche libenga oyo ebombaka masuba tozongi lisusu epa ya docteur Kakule Merveille esika wapi Erikas Mwisi asololaki na ye
tango ngamunganga na zolo ba infection urinaire na zomo na malali nyoso oyo etali système urinaire mais à côté à l'eau bazo benga infection urinaire eza pe na l'eau babenga ka infection urogénitale na infection urogénitale nde mingi mingi bozo okuta na kati ya ville ya Benito na province ya Nord Kivu siko yo différence eza mwa mukie c'est que infection urogénitale yango est concernée à la fois système urinaire na système génital to moni système génital nde elo oyo esungara biso po to bota po hein moi si azala na zemi nde elo tozo benga génital mais urinaire esungara biso kaka na côté ya ko suba
docteur Merve Kakule azali koloba ete bokonolokola syphilis blenorragie biango bizali na kati ya lingomba ya ba infection urogénitale
eza lokola syphilis eza lokola VIH eza eloko oyo bazo benga blenorragie nyoso wana ekoti na tableau ya ba infection urogénitale sikoyo soki tozwinda kisa VIH mtu oyo abeli VIH conséquence nango eyebani la première conséquence c'est que oza exposé ya kokufa
ba infection urinaire ekoki pe kofungola banzela pona bozwi ba infection urogénitale
infection urinaire na infection urogénitale mingi mingi batu bazwa kango na nzela ya ba rapport sexuel mais ate ki na rapport sexuel nyoso okozwa infection urinaire mais rapport sexuel non protégé oyo kuta bilenge mingi ya kutoyo basala ka ba rapport sexuel na bango avant même mariage et puis ezate ki bazo salango kaka na mtu moko bazo partager ba partenaire ndiango komona akokutana na partenaire oyo abela naye déjà et effectivement ceux qui ami protégé de na elo mingi mingi zo benga préservatif akozwa pe elo wana infection urogénitale pour être précis nanzela ya rapport sexuel
kasi ba mingi balobi bozangi bopeto na kati ya ba toilette na pe esengeli na bato koyeba kosukola na sima ya kosuba
selonga ba maladi wana vraiment ba fille mingi bazwaka yango na ba toilette sur ba toilette ya université tala kaka bato bazaka ebele ba garçon ba fille bino nyonso bozosala urine place moko vraiment moyen ko se protéger ezaka kaka komela ba kisi kosukola maya propre komikengela facilement donc aux maladies on a ceux qui sont non soignés bon on a un peu près ça bah gêne conseil que dans les oiseaux qui n'ont pas de toilettes n'est pas université pas toilettes publiques il faut aux alana lingette et qu'au sucola tant qu'on continue à toilette il faut se sucola et non qu'au tant aux autres couchés dans mon bali on doit se protéger
utilisation préservatif et ça continue son date utilisation kango na banzo te peint que c'est les mutu musa kuki ko utilisation oui parce que na vraiment mutami yo kaka bien de tant qu'on sera kaka pas sur les apprêts de mon tâche à bien l'ongola pour à se sentir malade c'est pourquoi au monde à bain j'ai bien qu'il va zo bela na maladie wana parce que malinga te se protéger contre la maladie wana
matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.